Închinare. Ne uităm în cuvântul Domnului în această dimineață, suntem în incursiunea noastră prin cartea 2 Samuel, o carte frumoasă, o carte pe care am avut ocazia să ascultăm pe fiecare capitol, am avut ocazia să ascultăm predici, mesaje pe care să le luăm și să le aplicăm în viața de zi cu zi. Dorința mea de fiecare dată când urc la amvonul bisericii, nu doar a Bisericii Speranța, ci oriunde am ocazia, dorința mea este ca poporul care ascultă mesajul să primească cuvântul și să meargă acasă căutând să împlinească Sfintele Scripturi în viața de zi cu zi. Și aici zic ca Dumnezeu să ne ajute. La ce folos să auzi o predică, să spui că a fost bună sau mai puțin bună și să nu te chinuiești, să te silești, să trăiești în viața de zi cu zi. Priviți în cuvântul Domnului în această dimineață, în următoarele minute. Cuvântul Domnului ne vorbește despre împăratul David care fuge de fața fiului său Absalom. Era o situație destul de tensionată și pentru cei care probabil ați avut ocazia să vă uitați în capitolul 15, îl găsim pe Absalom, fiul împăratului David, că face o politică destul de mizerabilă, pentru că toți suntem într-o zi de alegeri. Absalom își face singur campanie electorală, stă la margine de drum, în fața porții, spune capitolul 15, și tot felul de oameni nemulțumiți veneau la David ca să ceară dreptate. Dar n-ajungeau la David pentru că Absalom îi oprea și zicea, acolo n-o să găsiți dreptate, la mine o să găsiți. Dacă aș fi eu judecător, zice, să vedeți ce bun aș fi, ce drept aș fi eu. Și uite așa, în felul acesta, Absalom își strânge o oaste destul de mare, susținător destul de mulți, care spune capitolul 15 cu versetul 11, îl urmează în prostia lor. Și de asemenea, spune capitolul 15 cu versetul 10, Absalom se face pe sine împărat. Că e o mică diferență, o mică mare diferență, spunea cineva, să te faci pe tine împărat sau să te facă Domnul împărat. Și vom vedea dimineața aceasta. David în timpul acesta este nevoit să fugă din Ierusalim cu fidelii lui, peretiții, cheretiții, gadiții, dacă vă uitați în capitolul 15. Capitolul 15 cu versetul 23 spune că momentul când David împreună cu cei care au rămas fideli au ieșit din cetatea Ierusalim, zice, au luat drumul înspre pustiu și vreau să mă opresc aici foarte puțin. În viața noastră de credincioși, mici, mari, tineri, bătrâni, fiecare avem momente în viață când datorită presiunilor, datorită strâmtorărilor, datorită greutăților, datorită încercărilor, suntem nevoiți să luăm drumul înspre pustiu. Pustiu din punct de vedere spiritual. Uitați-vă dumneavoastră, Moise apucă drumul pustiului când faraon caută să-l ucidă. Poporul Israel apucă drumul pustiului când fug de fața egiptenilor, când vor să scape de subjugarea egiptenilor. David nu-i la primă fugă înspre pustie. David a mai fugit înspre pustiu, când a fugit în pustia Zif, el fugea de fața lui Saul. În viață, dragii mei, fiecare dintre dumneavoastră și mai ales cei mai bătrâni, vă spun lucrul acesta nu din experiență personală, pe cât bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, în viața aceasta nu se trăiește numai pe flori, parcă mai mult e viața pe spini decât pe flori. Ne este dat să trecem prin valea umbrei morții și cei mai mulți poate ați avut cel puțin odată ocazia să conduceți pe ultimul drum pe cineva drag al dumneavoastră, pentru că suntem în valea umbrei morții, dar zicea David, în valea umbrei morții nu mă tem de niciun rău. În viața aceasta noi suntem în valea plângerii, pentru că ne este dat să plângem mult, datorită unor vești triste, datorită unor tragedii. Trecem în viața aceasta prin valea oaselor uscate, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că spre deosebire de dumneavoastră care ați venit la biserică, sunt atâția alți oameni care au preferat să rămână acasă. Trăim într-o valea oaselor uscate. Într-o lume în care oamenii doar vorbesc despre Dumnezeu, dar nu l-au pe Dumnezeu în inimă. Mă rog ca toți cât suntem aici să-L avem pe Dumnezeu în inimă și să trăim ca adevărați creștini în viața de zi cu zi, într-o societate în care doar, cum spuneam, oamenii doar vorbesc despre Dumnezeu, dar câți dintre ei îl au pe Dumnezeu. David, în timpul acesta, spune, când a părăsit Ierusalimul, a intrat în pustiu, rămânem încă în capitolul 15, cu versetul 30, a suit dealul măslinilor, din nou o interpretare spirituală frumoasă, urcă dealul măslinilor împreună cu cei care erau fideli, știți cum îl urcă? Plângând, bocindu-se, cu capul descoperit, desculț. Ei urcau dealul în felul acesta. Din punct de vedere spiritual, și noi avem de suferit în lumea asta, credincioșii adevărați, autentici al lui Dumnezeu în viață trebuie să urce, nu să coboare. Pentru că spune o cântare, nu-i ușor să urci pe munte când cei mulți coboară jos. Nu-i ușor să alergi spre țintă când cei mulți n-au pe Hristos. E greu. De multe ori suntem încercați, suntem loviți dintr-o parte în cealaltă, dacă vrem să rămânem fideli lui Dumnezeu. Asta se întâmplă, dar ideea este că noi trebuie să înaintăm să urcăm. Pentru că vom vedea în capitolul 15, David ajunge în vârf. Știți ce se întâmplă în vârful dealului? David s-a închinat lui Dumnezeu. Pentru că un credincios întotdeauna va înțelege următorul lucru. Adevărata închinare pe care o biserică și un credincios, în mod individual, poate să o aducă înaintea lui Dumnezeu, este o închinare pe munte, muntele spiritual. Este o închinare pe înălțime, pentru că acolo pe înălțime omul se întâlnește cu Dumnezeu. Oare suntem noi pe înălțimi spirituale în dimineața aceasta? În raport al credinței, cu relația noastră cu Dumnezeu, suntem undeva pe înălțime sau suntem undeva în vale? Dacă este cineva care e în vale din punct de vedere spiritual, care nici viață de rugăciune n-are, care poate nu mai ținut o zi de post de multă vreme și mă uit în mod deosebit la tinere, la tineri, dar și la toți ceilalți. Dacă este cineva care nu mai este un om care frecventează biserica, ci poate numai așa pe alese, mă rog ca Dumnezeu să-l ridice din vale și să-l pună pe munte. Pentru că acolo pe munte, dragii mei, pe munte auzi vocea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Moise, urcă pe munte și stă de vorbă cu Dumnezeu. Acolo pe înălțime coboară slava lui Dumnezeu și am vrea ca în dimineața aceasta toți să vedem și să simțim cum slava lui Dumnezeu coboară la timpul de închinare. Amin? De asemenea, aduceți-vă aminte că numai pe înălțime ai parte de experiențe frumoase cu Dumnezeu. Gândiți-vă la Solomon. În momentul când inaugurează templul acela frumos, zice, s-a dus pe înălțimea de la Gabaon ca să aducă vitele acelea multe ca jertfă. Și în momentul acela, noaptea aceea, zice, Dumnezeu îi se descoperă și dă ce să aleagă. Și el alege pricepere ca să știe cum să conducă pe poporul Domnului. Acolo pe munte avem experiențe cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne urce acolo. Însă capitolul 16 în această dimineață cu versetul 1 spune despre David și citesc. Când trecuse David puțin de vârf. Când David trecuse de vârful dealului, unde să mai urci? Începea din nou să coboare. Și când începi să cobori din relația ta cu Dumnezeu, și când începi să ai o relație rece cu Dumnezeul tău, și când începi să o lași mai rece, mai moale cu rugăciunea, când începi să o lași mai moale cu pocăința, începi să vină loviturile, începi să vină încercările, și începi să vină minciunile din partea lui Țiba despre Mefiboset, începi să vină trădările, începi să vină defăimările din partea lui Șimei care îl blastămă pe David, începi să ai o privire deformată din punct de vedere spiritual. David zice despre Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus să blesteme, Doamne păzește. Numai un om care vede greșit spiritual poate să spună despre Dumnezeu că Dumnezeu pune pe un om să blasteme. Nici de cum. Dar vom venea dimineața aceasta. Toate lucrurile acestea se întâmplă când coborâm de pe munte. Poate este cineva în dimineața aceasta care a coborât de pe munte, dar datorită încercărilor și loviturilor. Știu și sunt convins că într-o anumită măsură mai mică sau mai mare toți ați trecut prin încercări ale vieții. Și când spun încercare, nu mă refer la boală neapărat. Că noi când vorbim de încercări ne gândim imediat la bolnavi. Când vorbesc despre încercare, mă gândesc la o arie mai largă. Încercat din punct de vedere financiar, încercat din punct de vedere al familiei, poate probleme în familie, încercat din punct de vedere, da, și al bolii, din toate punctele de vedere. Poate ești încercat în vremea aceasta și diavolul caută să te lovească, să te rostogolești din nou în vale și să te prăpădești acolo. Pentru dumneata și pentru Biserica Speranța, în dimineața aceasta aduc un mesaj intitulat despre încercare și soluția depășirii ei. Pentru că David era în încercare, el trebuia să știe cum trebuie să iasă din încercare respectivă. Pentru că dumneata ești sau poate vei fi în încercare, trebuie să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu ca să știm cum să-L aplicăm în viața de zi cu zi. Dumnezeu să ne ajute. Nu uitați, locul nostru este pe înălțime. Habacuc, într-o vreme când cetatea era asediată din punct de vedere fizic, dar și spiritual, zice, numai Domnul Dumnezeul mântuirii mele mă poartă pe înălțimile mele, zice. Dumnezeu să ne poarte pe înălțim. Haideți să vedem în această dimineață, în câteva cuvinte, în câteva minute, să vedem la ce să te aștepți când ești în încercare. La ce să te aștepți când vine încercarea? De cele mai multe ori ne așteptăm când vine o lovitură. Acum fiecare să se gândească la încercarea lui. Cum spuneam, boală, necaz acasă, familie, necaz la locul de muncă, indiferent de încercare. Fiecare ne așteptăm când vine încercarea să treacă și repede. Dar aduceți-vă aminte că Biblia spune în felul următor, că un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor. Nu bine intri într-un necaz și necazul se țin lanț. Dar noi așteptăm să scăpăm repede. Când vine necazul, la ce să ne așteptăm? Unii poate ne așteptăm ca și Iov. Iov spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 30 cu versetul 26. Mă așteptam la fericire și când colo, nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo, a venit întunericul. La ce să te aștepți când ești în mijlocul durerilor, în mijlocul necazului, în mijlocul încercărilor de orice fel? Primul lucru la care să te aștepți, așteaptă-te la oameni și nu vreau să fiu negativist în dimineața aceasta, nu generalizez. Dar în mijlocul încercării să nu te aștepți să vină toți și să spună și să plângă cu tine și să-ți plângă de milă, că nu o să se întâmple asta, din păcate. Trăim într-o lume rece și vin cu partea cealaltă, de aceea spun, nu vreau să fiu negativist, dar când treci printr-o încercare, așteaptă-te la oameni care vor veni să spună minciuni. Așteaptă-te la oameni care vor veni să spună minciuni. Uitați-vă dumneavoastră în cuvântul lui Dumnezeu. Țiba vine și cu daruri ca să îmbuneze inima lui David și vine și cu minciuni. Unde este Mefiboset? O, zice împărate, Mefiboset e în Ierusalim, a zis că se așteaptă să-și primească ceea lui de drept, să fie înapoi împărat. Citiți în capitolul 19 cu versetul 27 și veți vedea că Țiba a mințit. L-a înnegrit pe Mefiboset. Mefiboset n-a zis așa ceva. Dar în mijlocul încercărilor lui David vine un om cu minciună ca să câștige ceva. Vine un om cu minciună ca să observe ceva. Se poate întâmpla și în mijlocul încercărilor noastre. Am citit o întâmplare foarte interesantă despre un copilaș cu mama lui pe vremea când, probabil că în America încă se mai circulă, așa nu știu, dar era o vreme când părinții puteau să circule cu copiii și copiii până la 5 ani nu trebuia să plătească bilet pentru ei. Aveau de călătorit o distanță destul de lungă și mama i-a zis băiețelului care avea 6 ani, zice, uite, te rog, cât ești în tren, ai 5 ani, bine? Dacă te întreabă, zice cel care verifică biletele, câți ani ai, să spui că ai 5. Copilul a recepționat, isteț. A venit și a întrebat de bilet imediat cel care se ocupa cu asta, a cerut biletul mamei, s-a uitat la băiețel și a zis, tu, zice, câți ani ai? Zice, 5. 5 ani. Bine. A plecat mai departe. A trecut câteva ceasuri, pentru că în călătoria asta era destul de lungă. S-a gândit conductorul să vină trecând pe acolo și l-a văzut pe băiețel. A intrat în vorbă cu el și zice, ce mai faci? Cum ești? Și printre altele îl întreabă, zice, auzi, tu ai 5 ani, așa-i? Da. Și zice, când o să împlinești 6 ani? Păi zice, e simplu, în momentul când cobor din tren, o să am 6 ani din nou. Știți vorba aceea a românilor? Atât au mințit, zice, până s-o văzut cu saci în căruță. Așa s-a întâmplat și cu Țiba. O minciună spusă, câteva daruri ca să-l îmbuneze, până s-o văzut cu saci în căruță. Expresia vine. Oameni care mint ca să câștige ceva și profită de pe urma încercării tale. Poate ești un om pățit, din punctul acesta de vedere. Știți diferența care este diferența dintre un om care spune adevărul și unul care minte? Că ăla care minte trebuie să aibă o memorie de lungă durată, ca să-și aducă întotdeauna aminte ce-o mințit. Țiba trebuia să țină minte ce-o mințit, pentru că la urma urmei adevărul a ieșit la iveală. Priviți dumneavoastră de asemenea un alt exemplu, pentru că merge mult și pe cuvântul lui Dumnezeu astăzi, că așa este cel mai bine să avem mesaj ancorat în cuvântul Domnului. Prorocii lui Ahab, spune cuvântul lui Dumnezeu, 400 sunt chemați când Ahab și Iosafat vor să meargă să cucerească cetatea Ramot din Galad. Să zicem că era o oarecare încercare în viața celor doi împărați. Iosafat zice, hai să întrebăm pe Domnul, zice, am 400, întreabă pe toți 400 să mergem la luptă. Știți ce răspund toți cei 400? Într-un glas, zici că s-au vorbit, cu siguranță au făcut-o. Au zis, mergeți la luptă că Dumnezeu este cu voi. Și vă întreb pe dumneavoastră, spus adevărul? Nici de cum. Au zis o minciună, de ce? Pentru că ei să poată să o ducă bine în continuare pe lângă împăratul. Ca ei să poată să stea în confort și să aibă parte de aprecierea împăratului, să n-ajungă cumva în temnițele palatului cum era un alt proroc care spunea adevărul. În mijlocul încercărilor, așteaptă-te să vină oameni care să spună minciuni. De pildă, minciuni prin care să nu mai poți să urci pe înălțimile spirituale. Ești încercat, poate, din punct de vedere spiritual. Ai greșit și știi că ai păcătuit. Vine înaintea Domnului la biserică și spui, Doamne Dumnezeule, îndură-te și iartă-mă. Și vine gândul diavolului și îți spune, la ce să te mai rogi? Te-o lepăda Dumnezeu. Ai greșit deja câta oară. Și vrea să te coboare jos, să te dea cu tine jos la pământ din punct de vedere spiritual. Sau o altă minciună nevinovată cu care unii oameni pot să vină, spune vinovată. Treci printr-o anumită încercare, hai să-i spunem boală. Treci printr-o anumită boală gravă sau ai tăi trec pe acolo și vin să-ți spună, auzi frate, Domnul să te binecuvinteze, să știi că te înțeleg foarte bine prin ce treci. Dar dacă respectivul nu a trecut niciodată prin încercarea aia, cât de bine poate să te înțeleagă, nu? Sau un alt exemplu, sunt unii care își urmăresc scopurile lor, numai de ei știute, poate meschine, poate bune. Și vor veni să-ți spună în felul următor, frate, să știi că mă rog pentru tine. Să știi că în fiecare zi mi-aduc aminte din necazul tău și mă rog pentru tine, da? E foarte interesant că până când am necazul ăsta, zice, noi nu ne salutam. Unul era pe partea drumului, celălalt pe cealaltă parte. Și acum se roagă pentru tine. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este că în mijlocul încercărilor, așteptați-vă și la astfel de momente. Așteptați-vă și la astfel de momente. Sunt unii care vin să-ți spună în mijlocul încercărilor dacă ai nevoie de ceva. Orice, dă un telefon și imediat îți ridic, vin să te ajut. Și le dai un telefon toată ziua și aștept să te suni înapoi și zici că vorba românului, i-a înghițit pământul. Nu-i mai găsești nicăieri. Și asta e o minciună și e mai dureroasă când treci prin încercare. De asemenea, la ce să te mai aștepți când treci, când ești în încercare? Așteaptă-te la oameni care te vor defăima. Așteaptă-te la oameni care te vor batjocori. Uitați-vă dumneavoastră, David trece prin încercare, situații de strâmtorare în viața lui, când fiul său, propriul lui fiu, caută să îi ia viața. Și David trece prin încercare. Și nu numai atât, este și defăimat. Priviți dumneavoastră, cu toate că motivul pentru care suntem încercați îl știe numai Dumnezeu. Trăim niște vremuri când există oameni specialiști în domeniu care știe să-ți spună, chiar dacă nu te cunosc foarte bine, ei știe să-ți spună, uite, de aia suferi. Uite, de aia, asta e problema pentru care suferi. Și mei erau un astfel de oameni. Uitați-vă în versetul 7 și versetul 8. Și mei vorbea astfel când blestema. Du-te, du-te, om al sângelui, om rău. Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul. Cu alte cuvinte, ești de vină, acum ți se întâmplă, pentru că tu ai vărsat sânge în casa lui Saul. Atenție, și mei are frați. Nu-i nimic mai dureros în momentul când treci prin încercare, indiferent de natura încercării, decât să vină oameni și să spună, ei, vezi, dar ai falimentat financiar, că n-ai dat la biserică. Vor veni oameni să-ți spună, vezi, zice, s-a demonstrat încă o dată că roata e rotundă. Și în sfârșit, zice, ți-o venit ție rândul, primești ce meriți. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră astăzi, dacă am primit fiecare ce merităm, a mai fi vreunul cu sănătate astăzi aici? Niciunul, că dacă suntem ceva, ha, s-o spune ca Apostolul Pavel, suntem ce suntem prin Harul lui Dumnezeu. Numai Harul lui Dumnezeu ne ține în picioare. Slăvit să fie Domnul! Mai sunt unii oameni care apasă rana, ei nici măcar nu te cunosc foarte bine și vin să-ți spună, știi, Dumnezeu zice, mă scuzați, Dumnezeu zice, nu bate cu bota, bate cu soarta. Nimic mai dureros. Să auzi lucrul acesta, când ești în încercare. Iacov, capitolul 4, cu versetul 11, îl reamintesc pentru că am auzit astăzi. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor a legii, ci judecător. Și vă aduc aminte, judecător este unul singur. Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Ai parte de defăimări. Uitați-vă un exemplu biblic. Bildad din Șoac, prietenul lui Iov, vine și îi spune în momentul în care Iov șade pe un morman de gunoi cu un ciop de sticlă în mână, nu mai are susținerea soției sale, nu mai are nici măcar susținerea prietenilor care mai bine tăceau decât să vorbească, nu mai are nimic. Recent își îngropase nu un copil, ci 10. 10 se scrie în fața lui, nu mai știa pe care să plângă. Nu mai știa după care să plângă, nu mai știa unde să stea. Și vine Bildad și îi spune în felul următor, știi? Tu ai păcătuit, de fapt, copiii tăi au murit din cauza că au păcătuit, sunt păcătoși și au primit ce au meritat. Cât de mult l-au ajutat pe Iov lucrul ăsta, nu? Cât de mult te ajută cineva când vine să te apese în loc să te ridice? Nu-i așa? De pildă, mă uit aici la tinere, dar sunt și tineri în sală, ești primul pe clasă. Să dea Domnul să fie pocăiții primii pe clasă. Cap și nu coadă. Amin? Acum știu că erau două devize și așa, acum sunt poate mai multe, cât ești elev. Unii spun în felul următor, deci vreau să fiu primul pentru că știu ce vreau din viață. Și aici mă rog să se regăsească toți. Dar mai este o deviză. Zice, mă, dacă n-ai luat toate notele în școală de la 1 la 10, înseamnă că ai trecut degeaba prin școală. Și poate să zicem, tinerii dumneavoastră sunt primi în clasă. Și de pildă, ipotetic vorbind, au luat la un examen o notă mică, nu sub 5, dar totuși ne demnă de ei 5, 6. Și sunt alții în clasă care, pe lângă durerea pe care o ai, că e o durere pentru tine, care vrei să fii ceva în viață, vin să-ți spun în felul următor. Zice, în sfârșit, zice, s-o demonstra că nu ești așa de deștept. În sfârșit, zice, simți și tu că treci prin școală. Așa e că e durere. E durere. Vă mai dau un exemplu. Vine iarna. Foarte mulți dintre dumneavoastră stați la bloc. Și numai cine stă la bloc știe ce înseamnă să te prindă iarna cu restanțe la asociație. N-ai reușit să plătești, că ăsta ți-e salarul, trăiești în România. Acum te gândești ce o să faci pe timpul iernii pentru că ai de plătit căldura. În loc să vină căldura, acum să lași, te rog să vină, să-ți lase căldura în apartament, te rog să o ia. Mai bine să înghezi de frig decât să plătești nu știu cât. Și spui vecinului tău, uite, am restanță la asociație. Și te trezești în mijlocul durerii tale că vecinul ți-a umplut zvonul în toată scara. Că ai două variante. Varianta A, ori te muți și îți plătești datorile. Varianta B, o să-l vedem pe vecinul în scurtă vreme în fața blocului scos, forțat. Cât de bine te poți simți, așa-i? Cât de bine te poți simți în mijlocul încercărilor să te apese cineva. Doamne, milă de noi! Și scoate mentalitatea aceasta din inima noastră dacă există o astfel de mentalitate. Când ești în mijlocul încercărilor, așteaptă-te să fii uneori mințit, așteaptă-te să fii defăimat, așteaptă-te de asemenea la oameni care te vor trăda. Acolo se demonstrează că ai un prieten adevărat sau nu. În mijlocul încercării, așteaptă-te la oameni care te vor trăda. Uitați-vă cuvântul Domnului și în capitolul 15 ne spune în mod deosebit că Hușai nu este trădător. Hușai rămâne prietenul lui David, este un fel de agent secret. Însă în capitolul 15 ne spune despre Ahitofel că el l-a părăsit pe David, l-a trădat pe David. Ahitofel era prietenul lui David, l-a trădat. Când treci prin încercare, de multe ori ai parte de trădări, poate de la cei din casa ta. Psalmistul spune în psalmul 27 că și tatăl meu și mama mea mă părăsesc. Dar tu, Doamne, ești cu mine. Pavel, atât de mult citat cu expresia aceasta în biserică, la întâiul cuvânt al meu de apărare, toți m-au părăsit, toți m-au trădat. Dar Domnul a rămas lângă mine, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Trăim într-o viață când oamenii își urmăresc interesele lor proprii. Trec de la un partid la altul, că tot vorbim în zilele acestea de alegeri, trec de la un partid la altul, de la culoare la alta, fără nicio jenă. Își urmăresc interesele lor. Trec de la niște principii din ziua asta, mâine au alte principii, poi mâine îi găsești cu alte principii, numai de dragul unei poziții pe scara socială mai înaltă, numai de dragul unor câștiguri din punct de vedere financiar, sunt în stare să-și trădeze chiar și prietenii. Ahitofel asta a făcut. Priviți din nou, Ahab și Iosafat erau cuscri, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-au încuscrit. Și în momentul când erau gata să meargă la luptă, Ahab lucrează cu viclenie. Zice, Iosafat, rămâi îmbrăcat cu hainele tale împărățești. Eu mă schimb, zice, și mi-au hainele mele de luptă. Știți de ce? Pentru că el știa un lucru, era abil politic. E și militar, el știa un lucru. Pe câmpul de luptă, dușmanii vor căuta prima dată pe omul care poartă hainele împărățești să-l ucidă. Și Ahab e gata să-l trădeze și pe Iosafat. Dar nu se întâmplă întocmai pentru că Ahab este cel care sfârșește prin a fi ucis. Hai să trecem mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Ce să te aștepți când ești în încercare? Al doilea lucru, ce să nu faci când treci prin încercare? V-ați gândit vreodată ce să nu facem? Că atunci când suntem în încercare, am vrea să facem de toate. Am vrea să le rezolvăm pe toate, dar vă spun ceva, atunci nu se rezolvă cum trebuie. Singurul lucru pe care putem să-l facem e conform psalmului 118:5. În mijlocul înstrâmtorării mele, eu am strigat pe Domnul și Domnul m-a scos la larg, larg, la loc larg. Domnul m-a eliberat, Domnul mi-a ajutat, slăvit să fie Domnul. Asta trebuie să facem când suntem în încercare. Dar ce să nu faci? Versetul 4 spune cuvântul lui Dumnezeu, împăratul a zis lui Țiba, tot ce este al lui Mefiboset este al tău. Știți ce asta? O decizie. O decizie luată la supărare, o decizie luată la încercare, o decizie negândită. Când ești în mijlocul încercării, nu lua decizii pripite. Nu lua decizii pripite. Cele mai greșite decizii care se pot lua sunt acelea pe care le iei în mijlocul încercării, la supărare, la încercare, la strâmtorare. David, în loc să-l întrebe pe Domnul că altă dată, imediat aude, m-a trădat Mefiboset? Bine, tot ce al lui Mefiboset e al tău. Nici măcar n-a stat pe gânduri. Când ești în încercare, în durere, în caz, nu lua decizii pripite. Nu lua decizii de genul, m-am rugat Domnului de atâta vreme să mă vindece, nu m-a vindecat, meargă alții la biserică. Să nu iei decizia asta, niciodată. Nu lua decizii pripite. Se spune despre un creștin destul de sărac că nu mai avea bani să-și cumpere nicio pereche de încălțăminte. Și trecând el prin oraș, s-a tot rugat de multă vreme ca Domnul să-l ajute. Și se pare că rugăciunea lui nu căpătase încă răspuns. Și a zis el în felul următor, de astăzi încolo, dacă Domnul nu-mi dă astăzi mie o pereche de păpuci, o pereche de încălțăminte, de mâine umblu de sculț. Și zice întâmplarea respectivă că i-a fost dat să treacă prin dreptul unui bolnav, unui sărac, o loc de picioare. Și a dat seama și a zis, Doamne, îți mulțumesc că totuși mi-ai dat picioare. Că ăsta nu are picioare, s-au gândit că au luat decizii greșite. Și noi luăm decizii greșite de multe ori. Să vin la biserică sau să nu vin? Cum e vremea afară? Frigă-i! N-am ce îmbrăca pentru vremea asta, rămân acasă. Să mă duc la repetiție de cor sau să nu mă duc? Păi vedem, am fost marțea trecută, mai stau încă o marți, mă duc cealaltă, că doar merge corul și fără mine. Luăm tot felul de decizii, însă atenție, haideți să luăm decizii înțelepte. Nu lua decizii pripite în mijlocul încercărilor. Câte decizii n-am luat noi pripite în viața noastră, nu-i așa? Și ne-au costat. Spune cuvântul lui Dumnezeu Iosua, capitolul 9 și capitolul 10, că au venit la un moment dat, zice, au venit gabaoniții și au lucrat cu vicleșug. Aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului, că-l cunoașteți. S-au temut de poporul Israel și au zis, noi venim de departe. Și au luat niște haine jerpelite pe ei și au luat niște pantofi, niște păpuci, niște încălțăminte rupte. Au venit cu pâinea mucegăită și au zis, noi venim de departe. Vrem să fim cu voi, am auzit despre voi. Știți ce zice capitolul 9 cu 14? Zice, ei au luat din merinde fără să-l întrebe pe Domnul. Iosua a decis în ziua aia să-i primească de partea lor și a făcut legământ cu ei. După 3 zile se trezește Iosua. Măi, am luat o decizie pripită. Dar voi zice, ne-ați trădat, sunteți vicleni, sunteți de aici, din vecini. Știți ce l-a costat decizia? Implicarea în lupta de la Gabaon când s-a oprit soarele pe cer. Implicarea în lupta de la Gabaon. Nu era lupta lui Israel. dar au fost nevoiți datorită legământului să se implice. Când iei decizii greșite, uneori te implici în anumite lupte care nu sunt ale tale. Când iei decizii greșite, decizii pripite, te costă cuvintele Domnului. Știți ce a zis Domnul despre poporul lui Israel? Citesc cuvântul Domnului, numeri 33 cu 55. Dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa, vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste. Vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați. Și au fost. Pentru că noi citim în Cartea Judecători de câte ori au căzut poporul Israel în idolatrie. Pentru că au lăsat pe vrăjmași să trăiască împreună cu ei, ba chiar au și făcut legământ cu ei. Când iei decizii pripite, te costă. Hai să aducem ipotetic vorbind, adică s-ar putea să fie vorba despre cineva. De exemplu, vine iarna și v-ați rugat tot anul și cei tineri, poate și mai în vârstă, Domnul să vă dea botezul cu Duhul Sfânt. Și Domnul să dea, la tot mai mulți. Vin vremurile de stăruință și v-ați propus să veniți la rugăciune. Și vă întreb eu. Dacă anul acesta, de pildă, Domnul, poate nu vă va da Duhul Sfânt anul acesta, botezul cu Duhul Sfânt anul acesta, vă întreb ce decizie veți lua? La supărare, că veți fi supărați. Pocăința în cui? Vei spune, nu mai vin la rugăciune, că n-are rost? Sau vei spune, n-are niciun rost să mai stăruiesc, că mie Domnul nu vrea să-mi dea. Ba, Domnul vrea să-ți dea. Decizii pripite. De pildă, poate există cineva care s-a certat cu soția în dimineața asta. Exact când se vine la biserică, așa lucrează ispita, zic unii. Deci exact când se ieși din casă m-am certat cu soția. Poate te-ai certat cu soția și ai venit la biserică, fratele meu, singur. Soția stă pe internet și ascultă. Sau poate ai venit soră la biserică singură și soțul stă pe internet și ascultă. Că el a rămas acasă cu zis că pe tine te mai încape pocăință. Păi el nu. Vreau să-i transmit prin intermediul internetului că a greșit. Trebuia să fie aici la biserică. A fost o decizie greșită. Decizii greșite. Ai venit supărat de la serviciu. Părinte, tată, mamă, ați venit supărați de la serviciu, agitați, încercați, poate la locul de muncă. V-ați văzut copilul că stă în fața calculatorului. Nu vă enervează nimic mai mult decât să-ți vezi copilul că stă în fața calculatorului și să te gândești că nu și-a făcut niște temele. Fără să-l întrebi dacă și-a făcut temele, îl iei la o ceartă, îi dai câteva bonusuri, câteva nuiele și după aia are dreptul și el să vorbească. Și îți spune, știi, de fapt, eu mi-am făcut temele, am și învățat. Nu a fost o decizie pripită. Nu era mai bine să-l întrebi prima dată și să-l iei calm. Astea sunt câteva exemple, ați putea zice unii dintre noastre banale, dar sunt practice, se întâmplă în viața de zi cu zi. Nu lua decizii la supărare. Te-a supărat un frate din biserică. Sunt frați din aceștia, m-a supărat fratele cu tare din biserică, nici măcar nu mă salută. Eu nu mai vin la biserică. Dar ce crezi, că Domnul o să te înțeleagă din ce cauză n-ai venit tu la biserică? Tu vii pentru tine și mântuirea ta. Domnul să te binecuvinteze, să iei decizii bune. Amin? Când ești în mijlocul încercărilor, ce să nu faci, să nu iei decizii pripite, apoi niciodată să nu pari mai spiritual decât ești în realitate. Niciodată să nu-ți faci o poză de mai pocăit decât ești în realitate. Cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă în versetul 10 ce spune. Versetul 10. Împăratul David a zis, ce aveți voi cu mine, fiii țeruiei? Dacă blestemă și mei, înseamnă că Domnul i-a zis, bleastă-mă pe David. Cine-i va zice, dar pentru ce faci așa? Cum vă întreb pe dumneavoastră, pune Dumnezeu pe cineva să blasteme un om? Biblic. Pune Dumnezeu pe cineva să blasteme un om? Niciodată. Altfel ar găsi unii care au vorbe murdare, ar găsi argument și ar zice, uite, de la Domnul vine. Ba nu. Numai că David în momentele de încercare parcă dă impresia că vrea să fie mai spiritual decât este în realitate. Dar nu se întâmplă lucrul acesta și în societatea vremurilor noastre? Pace Domnului, frate, Doamne, pace Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Duminica toți sunt cu pacea Domnului, dar de lunea, interesant, nici pacea Domnului, dar nici saluturi. Unii vor să pară mai spiritual decât sunt în realitate, însă vreau să vă spun un mare adevăr. Dumnezeu se uită nu la ce se uită omul, la ce izbește ochii, ci Dumnezeu se uită la inimă. Când suntem încercați de multe ori, avem impresia și credem că putem să-L îndulcim pe Dumnezeu prin atitudinea de oameni super spirituali pe care o luăm. Dar Dumnezeu ne vede inima, știe cât de pocăiți sau nepocăiți suntem. Dumnezeu știe, El cunoaște și gândul, știe trăirea noastră. Însă sunt unii oameni care în mijlocul încercărilor iau această poziție. 1 Corinteni 10 cu 12 spune cuvântul lui Dumnezeu, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dar nu zice cine stă în picioare, cine crede că stă în picioare. Uneori avem impresia că datorită posturii noastre exterioare stăm în picioare. Dar să știți că Dumnezeu nu ne analizează după ceea ce vedem noi oamenii, Dumnezeu analizează după ce avem în inimă, că de acolo este totul bun sau rău. Uitați-vă în cuvântul Domnului, Anania și Safira au crezut că stau în picioare. Toți din biserica primară s-au uitat la ei. Măi, ăștia oameni bogați, avuți. Ori auzit, tot ai dat Domnului, toată asta e a Domnului ce aduci tu. Tot e a Domnului, zice. Vreau să fiu mai spiritual. Toți banii mei, frate, zice, i-am băgat în coletă de data asta. Numai să ajung lucrarea. S-o crezi că poți să-L minți pe Duhul Sfânt, zice Petru. Oameni care vor să pară mai spirituali decât în realitate, fariseii pozau ca oamenii rugăciunii, la colțuri, în piețe, în sinagogi, se rugau cu voce puternică. Aduceți-mi aminte fariseul și vameșul. Vameșul se roagă în gând, fariseul se roagă cu voce tare să-l audă alții cât de spiritual este. Când dădeau zecioală, când tăreau totul să fie exact 10%. Oameni care vor să pară spiritual, mai spiritual decât în realitate. Un alt exemplu, uitați-vă dumneavoastră la Saul, împăratul Saul. Zice cuvântul Domnului, ucide, nimicește tot ce ai între amaleciți. Și Saul vrea să pară, dați-mi voie să spun, vrea să pară mai bun decât Dumnezeu. Vrea să fie mai bun decât Dumnezeu. Dumnezeu a zis nimicește și la un moment dat când vine Samuel, ce se aude? Zice, astea le-am păstrat pentru Domnul, zice. Dar Domnul ce zice să le nimicești? Nu, astea sunt pentru Domnul. Sunt oameni care vor să pară mai spiritual decât sunt. Oameni care vin din Paști în Crăciun la biserică și îi spun așa, băi, zice, nu-i Dumnezeu așa de rău. Iad, zice, asta nu există. Dumnezeu pe toți o să ne bage în rai. Iad, zice, nu-i pentru noi. Ce spirituale sunt ei? Iad, zice, nu există numai rai. Cine n-ajunge în rai o să fie sufletul lor anihilat, nu o să mai existe. Sunt unii oameni care vin să spună, frate, cum ai reușit să intri pe postul cu tare la locul de muncă? Frate, zice, numai intervenția lui Dumnezeu și poate câteva telefoane, dar aia nu mai spune. Dar ne place să arătăm de oameni spirituali, unii. Frate, cum ai reușit să treci examenul, zice, în sesiune? Că nu te-am văzut tot semestrul, nu te-am văzut la curs. Zice, mila Domnului, Domnul m-a ajutat. Și poate câteva fițuici în buzunar. Doamne, iartă-ne. Cum ești, frate? Slavă Domnului, bine. Dar numai bine nu ești, că poate acasă copiii nu te ascultă, cu soția ești certat de multă vreme, situația spirituală e la pământ, dar tu ești bine. Oameni care merg cu Biblia în fiecare duminică la biserică și numai pacea Domnului. Și cum spuneam, de lunea până sâmbăta nu-i mai recunoști. Doamne, ajută-ne ca și în mijlocul încercărilor să fim tot noi. Să nu pozăm de mai pocăiți decât suntem. Că Dumnezeu ne vede inima și ne cunoaște. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Ultimul punct în această dimineață și mă apropiu de încheiere. Ce să-ți aduci aminte în mijlocul încercărilor? Am zis ce ți se poate întâmpla, ce să nu faci și ce să-ți aduci aminte când treci prin încercare, prin necaz. Că de obicei uităm totul atunci. De obicei uităm totul. De obicei uităm totul în mijlocul încercărilor. Ce să-ți aduci aminte? De regulă, când trecem prin vremuri nefaste, din punct de vedere spiritual, vorbind al pocăinței, foarte mulți vin să spună, măi frate, dar pocăința în vremea noastră a fost așa de bună și să mă ierte, frații în vârstă. Dar nu tot noi astăzi suntem și astăzi. Nu tot noi suntem și astăzi. Doamne, ajută-ne să trăim pocăința așa cum trebuie, după cuvântul Domnului. Ăsta a fost un exemplu. Ce să-ți aduci aminte în mijlocul încercării? Adu-ți aminte de chemarea Domnului. David, când trece prin încercare, trebuia să-și aducă aminte de chemarea Domnului. Vreau să vă întreb, pe Absalom cine l-a numit împărat? Domnul sau el pe sine? El. Deci cuvântul Domnului, el s-a numit pe sine împărat. Pe David cine l-a chemat în lucrare? Oare nu Dumnezeu? Când treci prin mijlocul încercărilor și ai parte de suferință, ori din punct de vedere al slujirii, ori din punct de vedere al sănătății, ori din punct de vedere al familiei, adu-ți aminte că ai parte de o chemare a lui Dumnezeu. Poate ai probleme în mijlocul familiei, adu-ți aminte, bărbatule, că ai chemare din partea lui Dumnezeu să fii mare preot în casa ta. Și de asemenea și surorile să-și aducă aminte că și ele au o chemare din partea lui Dumnezeu ca ele să fie supuse bărbaților și în același timp să fie educatoare pentru copiilor. Domnul să le binecuvinteze. Când treci prin mijlocul încercărilor, când e supus presiunilor, adu-ți aminte că nu omul te-a chemat în slujba în care ești, ci Dumnezeu. Adu-ți aminte că nu omului vei raporta, vei da raport de slujirea pe care o faci, ci va veni o zi mare în care vei sta în fața lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, uită talanții pe care mi-ai dat, uită ți-am mai adus atâția. Noi avem de raportat în fața lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Noi când trecem prin durere, trebuie să ne aducem aminte că suntem chemați de Dumnezeu să facem lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare, pentru că Biblia spune că noi toți suntem lucrători împreună cu cine? Cu Dumnezeu. Toți, nu zice numai cei de la amvon sau cei din față, toți și dumneavoastră. Noi suntem chemați să slujim într-un fel sau într-altul. În mijlocul încercării, ți-aduce aminte de chemarea lui Dumnezeu? Iov este pe punctul să uite. Pentru că vin prietenii și spun, tu care ai întărit genunchii slăbănogiți, tu care ai ajutat, tu care ai ridicat, acum tu pe tine nu poți să te ridici, tu pe tine nu te poți ajuta? Aduceți-vă aminte că aveți parte de chemarea lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu. Credincios este Dumnezeu care, ascultați, v-a chemat la părtășia cu Fiul Său. V-a chemat. V-a chemat ca atunci când zâmbiți, în vremuri când zâmbiți și sunteți fericiți.
V-a chemat la părtășie. În vremuri când plângeți datorită durerilor, v-a chemat la părtășie. Nu zis Dumnezeu când plângeți, stați acasă că să roagă frații pentru voi. Veniți la biserică. Dumnezeu v-a chemat la părtășia cu Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute să ne ținem de aceasta. Slujirea pe care o faci probabil este o slujire care îți aduce uneori și încercare, uneori și durere, uneori și suferință. Și nu mă refer doar aici la frații care predică, ca să zică cineva, mă, ăsta se absolvește pe el astăzi, vrea să iasă în evidență. Mă refer la toți aceia care slujesc. De pildă, vin eu și vă spun, dacă le cânți biblic, dacă le cânți de jale, vorba ardeleanului, știți care este? Îi bai. Nu știi problemă, îi bai. Deci îi bai sau problemă? Îi bai. Vorba ardeleanului, e bai că le cânți de jale, zice, asta e prea lentă, zice, ne-ai adormit cu ea. Dacă vii cu una mai ritmată, asta zice, e prea rapidă, nu-i bun. Din punct de vedere al slujirii se poate, dacă le predici bine, vor veni unii care vine să le spună, dacă le predici oarecum se simt bine, vin să-ți spună, băi frate, asta nu-i prea bună că noi nu suntem demni de a fi lăudați. Și vii data viitoare cu una care-i demonstrare. Și vin alții și spun, măi, toată săptămâna ne bat ăștia la locul de muncă, mai ne bat și tu de la amvon. Atunci lasă-o încolo de treabă. Nu o să-i poți mulțumi niciodată pe oameni. În area slujirii în care ești. Mergi să vizitezi un bolnav și îți spune, dar tu ai venit. Bolnav cum e? Sunt unii care îi spun, dar tu ai venit. Dar nu putea să vină păstorul. Se duce păstorul la el. Zice, dar numai dumneata ai venit. Nu putea să mai vină cineva cu tine. Nici cum nu-i bine. Noi pe Dumnezeu trebuie să-L mulțumim. Noi lui Dumnezeu, de raport de chemarea slujbei, de slujba în care Dumnezeu ne-a chemat. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu ce numește, rămâne numit. Dumnezeu ce ridică rămâne ridicat, ce coboară rămâne coborât, ce închide rămâne închis, ce deschide rămâne deschis, pentru că acolo când lucrează Dumnezeu, zice cartea lui Isaia, când lucrez eu, zice, cine se poate împotrivi? Nimeni, nimeni, pentru că în felul acesta lucrează Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de chemarea Domnului, dar atunci când treci prin încercare, adu-ți aminte de ungerea Domnului. Vreau să întreb toată biserica Speranța, nu doar pe cei care slujesc la cântare sau predică, mai ai ungerea Duhului Sfânt? Mai ai ungere în lucrarea în care te-a chemat Dumnezeu? Poate un om a rugăciuni în colțul tău, de acasă, te rogi pentru biserică. Mai ai ungere în rugăciune? Mai ai ungere în cântare, grupul care cântă în biserică? Mai are ungere corul? Mai are ungere predicatorul? Mai are ungere biserica Speranța? Când treci prin încercare, adu-ți aminte de ungerea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Că nu-i tot una cum slujești. Spunea Moody la un moment dat, zice, decât să mă duc în lucrarea Domnului fără ungerea Duhului, mai bine, zice, rămân acasă și sparg pietre pe marginea drumului, pentru că fără ungerea Duhului Sfânt ești lipsit de putere. Iisus predica Evanghelia ca unul care avea putere, nu ca ceilalți. Avea ungerea, pentru că Isaia, profeția despre robul Domnului, despre Hristos profețise și spunea în felul următor, Duhul Domnului m-a uns. Duhul Domnului te-a uns. Pe David l-a uns Dumnezeu. Și David, ungerea lui David, știți din ce se cunoaște? În lupta împotriva uriașului Goliat. Numai un om care avea ungerea lui Dumnezeu putea să doboare un asemenea uriaș. În felul de a uni pe poporul Israel se vede ungerea lui David. Ungerea lui David se vede la un moment dat în faptul că Saul a bătut miile și David a bătut zecele de mii. Ungerea lui Dumnezeu se vede în momentul când David are ocazia să-l ucidă pe Saul și alții îl îndeamnă, ucide-l, fă-ți singur loc la tron. Și David zice, eu am parte de călăuzirea lui Dumnezeu, mă las pe mâna lui Dumnezeu și nu-l ucide. Și uite că Dumnezeu l-a dus până la urmă pe tronul de domnie pe David, dar pe alte căi. Pentru că David zice să mă ferească Domnul să mă ating de unsul Domnului. Doamne, ajută-ne să învățăm o lecție de aici. Mai avem ungerea? Toți am primit-o. Vă citesc un cuvânt. 1 Ioan 2:20 spune în felul următor. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Voi ați primit ungerea. Toți am primit-o, dar toți o mai avem. Toți ne-am bucurat având ungere în rugăciune, în slujirea în care ne-a chemat Dumnezeu. Dar toți mai avem ungerea aceea? Haideți să ne cercetăm în dimineața aceasta. Citit o întâmplare interesantă despre un om, îngrijitorul unui far. În porturi sunt de obicei, este câte un far, un turn înălțat cu o lumină puternică ca să călăuzească vapoarele, ca să nu naufragieze. Și zice că îngrijitorul acesta primea odată pe lună ulei. Au venit în luna respectivă, într-o lună, au venit mai mulți oameni din sat. Zice, am rămas fără ulei să mă încălzesc casa, nu pot să-mi dai un pic, i-a dat ulei. Au venit altul, zice, vreau să luminez casa, nu pot să-mi dai ulei, i-a dat. A fost bun îngrijitorul și a dat la fiecare. Dar când era către sfârșitul lunii, ultima lui noapte, când se îngâna noaptea cu ziua, s-a trezit că nu mai are ulei. Și n-a mai putut să lumineze în port și foarte multe vapoare naufragiaseră, pentru că n-a vegheat destul și n-a mai avut ulei. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Mai ai ungere din partea lui Dumnezeu? De vorbit vorbim despre ea. Dar mai este ungere când te rogi?
Mai este ungere în ziua de post? Mai este ungere în strâmtorare? Mai este ungere când cânți? Mai este ungere când predici? Mai este prezență? Ce e ungerea la urmă urmei? Unii oameni spun că ungerea este putere. Este putere. Dar nu în decibeli, adică în modul când că strig la predică sau nu strig. Nu în vocea de privighetoare pe care ți-o dat-o Dumnezeu. Nu, ci ungerea lui Dumnezeu se simte. Când un om care slujește are când un om care slujește și are ungerea lui Dumnezeu, atunci poporul lui Dumnezeu simte. Atunci Duhul lui Dumnezeu se așterne, atunci viețile se schimbă, atunci lacrimile încep să curgă din ochi, atunci ne dăm seama de realitatea noastră că noi nu avem de-a face cu oamenii, ci avem de-a face cu Dumnezeu. Și atunci când există ungere în slujire, simțim că Duhul lui Dumnezeu pătrunde în inima noastră și întrebăm, cum au întrebat în Faptele Apostolilor, fraților, ce să facem? Să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Când cineva care slujește are ungerea Duhului Sfânt, timpul parcă am vrea să-l oprim în loc, precum a zis Petru din Ioară, pe muntele schimbării la față, Doamne, e bine să stăm aici, facem 3 colibii, una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Doamne, e bine? Când ungerea lui Dumnezeu vine peste slujirea cuiva, Biserica Speranța are experiența personală și știe că atunci simte prezența lui Dumnezeu și n-ar mai vrea să plece din prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare.